Моя гічка опинилась незабаром за бригантиною. І я бачив Джима. Він стояв на кормі в променях призахідного сонця, високо над головою здіймаючи кашкет. Я доловив невиразний крик. «Ви ще почуєте про мене!» Блискотюче море сліпило очі, і я бачив Джима немов у тумані. Так уже мені судилося. Бачити його хіба що невиразно, але запевняю вас, він аж ніяк не скидався на живого покійника, як каркав шкіпер. Я розрізнив обличчя того бідака метиса, схоже барвою і формою на спілий гарбуз. Воно визирало з-під Джимового ліктя. Метис і собі підніс руку, наче для підступного удару. Нехай же не справдиться ця провість. Розділ 24. Узбережжя Патюзана. Я побачив його майже 2 роки перегодом. Рівне, похмуре і тягнеться вздовж Мрячного океану. З-під темно-зеленого листя кущів та ліан, зрослих на низьких скелях, струмують червоні пасмуги, ніби патьоки іржі. Багнисті рівнини стелються при гирлах річок, а за безкрайними лісами мріють зубчасті блакитні гори. Далі від берега вирізняється ланцюг островів, схожих у вічному сонцесяйному серпанку на рештки муру, розбитого морськими хвилями. Біля одного з розкотів дельти Бату-Крінг притулилося рибальське сільце. Річка, так довго неприступна, о тій порі відкрилася для навігації, і невеличка штейнова шхуна, на якій я прибув, вперто посувалася проти води на хвилі 3 припливів, не зазнаючи обстрілу з боку безвідповідальних груп. Такі обстріли відійшли в сиву давнину, якщо вірити старшому рибальського сільця. Він з'явився у нас на борту, щоб справляти обов'язки лоцмана. Він розмовляв зі мною, другим білим, якому йому випало побачити на віку. Досить довірливо і майже винятково про того першого білого. Він величав його Тюан Джим, а в тоні його мови дивно сполучались панібратство і жах. Мовляв, той володар спеціально опікувався всім його селом. Знак, що білий Тюан зла в серці не держить. Джим попереджав мене, що я невдовзі почую про нього. Саме так і сталося. Я таки почув про нього. Мені вже розказували легенду, як приплив почався на 2 години раніше, щоб полегшити Джимові мандрівку проти води. Балакучий старий сам тоді стернував і не міг надивуватися такій дивовижі. Прибуття Джима до рибальського сільця стало благословінням. Стільки поколінь змінилося, відколи останній білий навідав річку, аж забулися самі перекази про такі відвідини. Ця біла істота впала на них, мов з неба, і невідступно вимагала одвести її в Патюзан. Вони стривожились, Джимова напосідливість лякала їх. Щедрість його видавалася підозрілою. Прохання було нечуване, небувале. Що скаже раджа? Що може за це зробити? А вони радилися майже цілу ніч і зрештою наготували вутлого човна. Він відчалив під розпачливий лемен жінок. Якась стара відьма посилала йому навздогін прокльони. Джим сидів у човні, як я вже згадував, на бляшаній скрині, тримаючи на колінах незаряджений револьвер. Він сидів, боячись ворухнутись, щоб не перекинути хибкої шкаралупки. Пекельна мука для нього. І так пробув до краю, де йому судилося уславитись своїми чеснотами від блакитних гірських верхів до білої смуги океанського прибою. За першим залумом річки Джим згубив з очей море з невтомними хвилями, що завжди здіймаються, падають і в'януть, аби знову здійнятися. Образ вічної боротьби людства. І натомість уздрів перед себе незайманий праліс, що закорінений глибоко в землі, сягає вгору, до сонця, вічний, мов саме життя, в таємничій могутності своїх традицій. А його щасливе прийдешнє було поруч, оповите легким серпанком, ніби східна наречена, яка чекає, щоб рука володаря скинула запинало. Згодом Джим казав мені, що зроду не почувався таким пригніченим і втомленим, як тоді в каное. Він сидів нерухомо, лише подеколи, зважуючись взяти шаралущу коковисового горіха, що плавала між ногами, і обережно вичерпати воду з човна.